Og nå det da tid til å dele Guds ord. Det både ærefrykt for Gud og med fryd at jeg står foran dere. Det det har vært veldig utfordrende uke for meg. Men jeg står her, og det fantastisk at jeg står her. Det er på grunn av Guds nåde. Amen. Jeg fikk faktisk disse ordene i jula. For jul så Vidar fikk lungebetennelse, så han var på sykehuset. Men jeg hadde overbevisning om at han kommer hjem, for han gledet seg til å komme hjem til jul. Så vi fikk lov å feire jul hjemme, og han var i god form hele veien, og jeg fikk ro til å være hjemme og søke Gud, og da fikk jeg ord. Og jeg trodde det var Tor Egil, vår seniorpastor, som skulle preke, men jeg skulle lede, så jeg sendte en melding til Tor Egil og sa godt nyttår og gleder meg til møte, og jeg skal lede, men jeg har fått ord, så jeg tenkte at enten deler jeg det som møteleder eller neste møte, men da fikk jeg melding fra Tor Egil. Jeg tror det du som skal preke. Så da tok jeg det imot som tegn fra himmelen at det det jeg skal gjøre. Amen. Men etter det så har det vært så utfordrende uke. Men jeg her, og det det som fantastisk. I går så bare tok jeg med meg PC-en min til Bråta, vi der på Bråta, og satt på lovsang på rommet og forberedte meg der. Så kom sykepleierne, og hva dette? Det er så fantastisk atmosfære her. Apropos det du sa, at vi skal ikke være redd for å vise vår identitet, hvor enn vi er, om vi er på sykehuset, eller om vi er på jobb, eller hjemme, eller hva enn det måtte være. Amen. For halleluja, vi er hans brev, som blir lest av alle mennesker. Og de menneskene som rundt oss, de har ikke noe annet brev å lese enn oss mange ganger. Og det kanskje det eneste møtet de har med Gud, når de treffer oss, husk på det. Så vi skal være frimodige på alle måter. Ja. Det noe som heter nyttårsforsett, ikke det? Det har jeg lært etter jeg kom til Norge. Nyttårsforsett, at man ønsker å sette opp mål, det synes jeg veldig fint. Det har jeg gjort også på jobben. Hva det vi ønsker at vi skal oppnå i 2024? Og vi kan ha mål for vår ånd, for vår sjel og for vår legemål, og det ingenting feil med det. Man kan ønske seg en ny jobb, og det har våre god søster Hilde har opplevd. Ny jobb. Og vi kan ha mål om å trene, vi kan ha mål om å besøke flere og være litt mer sosial. Det har Valborg våget seg på. Jeg fikk melding før nyttår. Har du lyst til at jeg kommer på besøk til nyttårsaften? Det synes jeg kjempebra. Det var litt sportig gjort, så vi hadde det veldig koselig sammen. Og det skal vi våge kanskje litt mer i året som nå, at vi tør å besøke hverandre uten at man må liksom lage så høytidlige greier ut av det. Og jeg fikk også besøk av Elsa, og vi hadde det så fint sammen. Og så plutselig dukket opp Arne også, mens Elsa var hos meg. Så jeg har hatt mange besøk, og det fantastisk. Så vi kan ha mål for 2024, men hva Guds plan, eller Guds mål, for deg og meg i 2024? Den overordnede målet som Gud har for oss, det vet vi. Det åpenbart i Bibelen. Mange steder så sier Gud jo at han har tanker om oss. Og de tankene han har for oss alltid bedre tanker enn den tanke vi har for oss selv. Men hva innebærer disse tankene fra Gud for oss? Og hvordan skal vi få tak i de tankene? Hva er det som må til for at vi skal vite hva Gud tenker for oss, om oss? Hvilke planer han har for deg og meg i året som vi har gått inn akkurat nå. Så vi går på neste slide, ja. Dette er en veldig interessant fortelling, og det er Jeremia som opplever dette. Det står i Jeremia 18:1-6. Det er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar slik han vil ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød slik: skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Amen. Dette er først og fremst til Israel, men det gjelder også for oss at vi er i Herrens hånd, og han former oss. Først og fremst for meg var det et bilde som kom da, og det var ofte, jeg vet ikke om dere har sett, jeg har vært faktisk i noen pottemakere i Etiopia og sett hvordan de jobber sånn. Men dere kan google på YouTube og se også. Det de gjør er at det er sånn leir, ikke sant? Så tar de litt av det, ikke sant? De velger ut på en måte litt av det, og så prøver de å se om det er noen stein, og så tar de ut steinene, ikke sant? Og så begynner de da å jobbe med leire. Og denne prosessen, og så setter de det på det skive som går og går og går og går, ikke sant? Og de har hånda si inn og på utsida og former det imens. Jeg vet ikke om du har opplevd sånt arbeid som Gud gjør med deg. Det står i Bibelen at han velger oss, ikke sant? Det er han som har valgt oss. Så du var en del av maset, for å si det sånn. En del av leir som ikke er noe, egentlig. Hvis du selger leir som det er ingen verdi, ikke sant? Det er en del av maset, men han plukker deg ut, ikke sant? Han har allerede valgt oss, ikke sant? Og han separerer oss fra resten av leiren. Er ikke det? Amen. Og kanskje du har opplevd, jeg har opplevd mange ganger i mitt liv at når Gud separerer meg fra noen mennesker, det er så vondt. Gud, de var jo mine beste venner. Hva skjer liksom? Vi har ikke kranglet. Plutselig er de vekk fra livet mitt. Men det er fordi, jeg mener ikke når du krangler og sånn, da skal du be om tilgivelse. Men hvis det ikke er noe oppgjort, men folk bare plutselig forsvinner fra ditt liv, da skal du bare takke Gud for det. Fordi i den perioden som Gud tar deg inn, de passer ikke. Gud separerer deg, for nå skal du inn i en ny prosess hvor de menneskene ikke passer. Men det som jeg har opplevd er at da gir Gud deg nye kjennskap. Gud gir deg nye venner. Gud gir deg noe ny situasjon, ny jobb, ny ting, som gjør at i den prosessen Gud vil ta deg inn, akkurat det han har gitt deg passer. Akkurat det han har gitt deg passer. Jeg tenker på det. Selv jobben vår, det er ikke bare noe som bare dukker opp plutselig eller tilfellig. Jeg har opplevd at den jobben jeg har, folk tror det er så vanskelig, men jeg har opplevd at det er kun denne jobben jeg kunne kombinere egentlig med den livssituasjonen jeg har akkurat nå. Fordi at jeg blir så godt tatt vare på. Jeg blir hjulpet i så jeg skal klare det. Bare Gud visste hvilken situasjon jeg ville havne. Så ingenting er tilfellighet når vi er i den dreieskiven. Ja? Så han separerer oss, han velger oss ut, han separerer oss, og så begynner han å jobbe med oss. Amen, og dreier skivet går rundt og rundt, og vi skjønner ingenting. Hva er det som skjer? Vi vil hoppe ut. Har du opplevd det at du har hoppet ut fra prosesser? Har du? Men da går det enda en tur. Enda flere turer. Det har jeg opplevd faktisk. Jeg har opplevd at jeg har gått inn i en jobb 3 ganger før jeg ble ferdig. Gå tilbake. Jeg stikker av. Gå tilbake. 3 ganger. Tredje gang så var jeg ferdig. Sånn opplevde Israel også, ikke sant? De gikk rundt og rundt og rundt dette fjellet. Fordi at det står faktisk, hvis du går på neste slide, så står det om det i 5. Mosebok. Gud sier til dem på slutten av denne reisen i ørkenen: Kom i hu hele den veien Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen, for å ydmyke deg, for å prøve deg, for å skjønne hva som var i ditt hjerte, og du ville holde, om du ville holde hans bud eller ikke. De fikk lov å spise noe som var bra for dem, men kanskje de vil heller ha kjøtt. De vil heller ha festmåltider som de var vant med i Egypt, selv om det innbærer også at de var under farao. Selv om det innbærer at de ikke hadde frihet til å dyrke Gud. Selv om det innbærer at de var slaver, så savnet de innimellom Egypt. Så det tok lang tid for Gud å forberede deres hjerte og gjøre dem klare til å ta imot hans løfte. Det var ikke et løfteland Gud jobbet med i 40 år. Den var klar. Men det var dem som ikke var klar. For de hele tiden tenkte tilbake. De tenkte tilbake. Hver gang de fikk møte utfordringer, og de klaget på Moses. De klaget på Gud. Og vet du, jeg vet ikke, for de fleste av oss, eller alle kanskje, har gått på skole. Det vil jeg tro alle har gått på skole. I Norge er jo i hvert fall de første 9 årene eller 10 årene er obligatoriske, så alle har gått på skole. Er det noen som elsker prøver? Elsker test? Wow, jeg gleder meg til å ta prøve. Jeg var ikke sånn, for å si det sånn. Jeg får vondt i magen, og det er spenning, ikke sant? Man sover ikke ordentlig i flere dager. Men så kommer glede av å klare å bestå testen. Er ikke det? Tror dere at det er noen tester, det er noen prøver i Guds rike? I det livet vi lever med Gud? Ja, det er det. Her faktisk sier Gud at det var en prøve. Det var prøve. Og de bestod ikke prøvene. Så må de gå en runde til, en runde til, en runde til. Du vet, det er noen som for eksempel begynner å ta fag, ikke sant? Så blir det en liten utfordring, og så dropper de det. Og så starter de etter 4 år. Og da har de glemt det de har studert, så må de lese på nytt. Og hoppe. Nå sier jeg ikke noe negativt om folk som sliter også. Det er ikke det. Noen ganger er det mye bedre. Jeg husker da jeg tok min master, jeg traff en kollega av meg som tok master på 6 eller 7 år, i løpet av 6-7 år. Og han sa det: Rebecca, ikke gjør den feilen som jeg har gjort. I 7 år klarte jeg ikke legge fra meg utdanningen. Selv om jeg ikke leste aktivt, så hadde jeg i bakhodet som gjorde at jeg ikke fikk fred. Bare bli ferdig med det, liksom. Uansett hva det koster deg, bli ferdig med det. Og det er jeg så glad for, at jeg fikk det rådet fra han. Fordi at noen ganger så er det bedre å bare bli stående i det skiva som er. Så Gud jobber ferdig. Gjør deg klar til den som han vil du skal bli. Amen. Fordi at hvis ikke, hvis man hopper av, og så vil man på en måte begynne å gå inn i det Gud har for, Och så kommer spräcker för att processen var inte färdig. Så fort lyset kommer så kommer spräck. Och det är inte väldigt fin syn. Och dessutom så ettervart så spräcker det till bitar. Är inte det? Ofta ser vi Guds man och Guds kvinnor som bara av Gud. Men så fort Guds lys eller djävulens lys kommer, han har inte något lys, hans mörke kommer, eller han, ikke sant? Ja, så spräcker det. Men Gud vill inte det ska bli så. Därför så vill han forma oss. Och mens han formar oss, det som sker är att vi växer då i nåde och i kännskap till han. Amen. För han är där när, ikke sant? Pottemakeren må vara när, han berör ju, ikke sant? Potten på insida. Någon gånger så upplever man lite press på insida. Och så omständigheterna runt, ikke sant? Runt och runt och runt och runt. Amen. Så det står det i andra Petrus brev. Dere skall växa i nåde och kännskap till vår Herre och frälse Jesus Kristus. Han vare ära nu och till evig tid. Amen. Amen. Vi skall växa. Det är Guds plan för oss. Vi skall växa. Alla de erfaringarna, alla de vanskligheterna, alla de vi tror är pröver. Och tester. Nu snackar jag inte om. Gud tester inte någon på för exempel att du blir prövd när du synder. Det är inte så vi snackar om. Men att din tro blir prövd. Tror du verkligen på det du läser? Tror du verkligen på det du tror på? Tror du verkligen på det du tror på? Det är det som är testen. Tror du verkligen på det du tror på när du i 3 år förväntar helbredelse men det inte sker, men efter 3 år så sker det? Tror du verkligen på det? Amen. Men hvordan skal vi kjenne Guds plan, og hvordan skal vi ha forkjennskap til Gud? Vi går til neste slide, Svein Oskar. Å kjenne Gud gjennom overgivelse. 99% er ikke god nok for Gud. 100%. Hvorfor sier jeg det? Fordi at den beretningen som vi leser i Markus 10:21, vi hører på en samtale, leser om en samtale mellom Jesus og en rik ung mann. Den rike unge mannen kommer til Jesus og spør hva som må til for at han skal liksom arve Guds rike, hva som må til. Och så säger Jesus, ja, har du då följt alla loven och reglerna, håller jag på att säga. Och han säger, ja, jag har gjort det. Och Gud, Jesus protesterar inte på det egentligen, men det han säger är så, då så Jesus på ham och fick ham kär. Och så Jesus hade kärlighet för denna mannen. Vi tror att Gud Jesus var liksom lite kärlig mot denna man. Nej, han hade kär. Han brydde sig om denna mannen och han sa till han: "En ting manglar du. En ting manglar du. Gå bort och sälj allt du äger och ge det till de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig." Alltså första bud, helt okej. Andra bud, tredje bud, fjärde bud, men ett bud. Och det var att han hade pengar som hans livs prioritet, som drivkraft i hans liv. til de grader at det ble en Gud i stedet for Gud. Det var det Gud Jesus pekte på. For å følge meg, så kan ikke du ha andre guder enn meg. Jesus var ikke interessert i å gjøre ham fattig. For i Bibelen så står det at han ble fattig for at vi skulle bli rik i ham. Ikke sant? Ja, ikke bare materiell rikdom, men også åndelig rikdom. Men det var snakk om at dette begjæret har blitt alt for mannen. Hvordan vet vi det? Jo, fordi når Jesus sa dette til ham, blir han trist, og han dro sin vei. Så det kostet ham evig liv. Det kostet ham fellesskapet med Jesus. Det kostet ham egentlig alt. Ikke sant? Hvis man vinner hele verden, miste sin sjel, miste Gud. Hva er det? Det er forgjeves, er ikke det? Så for å bli kjent med Jesus, han sier egentlig igjen og igjen og igjen gjennom Bibelen, gi deg over til meg. Gi alt til meg. Gi alt til meg. Disiplene sa, vi forlot alt og fulgte deg. Hva skal vi få? Han sa, dere får evig liv. Men så får dere hundrefold i denne verden. Ikke sant? Så Gud er ikke interessert i å ta noe fra dem. Men det startepunktet er at de gir alt. De gir alt. De ga sin tid, de ga sin familie, overga sin karriere. Alt til Gud. Men de fikk oppgradering i karrieremuligheter også. For de var fiskere, så skulle de fiske mennesker i stedet for fisk. Det må være litt mer spennende. Så når vi gir noe til Gud, så vil han aldri, og det husker jeg nå når jeg prater om det, så husker jeg da jeg studerte på universitetet i Etiopia. Studiet var min Gud. Altså, jeg kan ikke la være å lese hver eneste dag, og hvis jeg ikke leser, så er det akkurat som noe har skjedd, og altså, møter og sånn, det kom liksom på andre plass, og alt sånt. Så en dag så var jeg på møte, og så sier noe i meg, jeg tror det var Den hellige ånd, gi over din utdanning til meg, eller din studie til meg. Og så hadde jeg sånn kjempekamp til å gi det over. Det var, og da skjønte jeg at det var en av Gud. Men det som skjedde var at når jeg klarte å overgi meg den friheten jeg opplevde, og jeg har ikke sluttet å studere for det. Jeg har jo etter det tatt til og med master, men det var, den ble ikke den avgjørende makten i mitt liv. Det styrte ikke hele meg. Det styrte ikke alt det jeg skal gjøre. At alt kom på andre, tredje, fjerde plass. Så kjennskap til Gud gjennom overgivelse. Vi går videre. David, vet vi at han hadde fellesskap med Gud. Og det er fra unge alder av, før han blir konge, og så blir han salvet til å bli konge. Hva opplever han etter det? Jo, han opplever bare kamp i flere år, over 10 år, hvor Saul går etter ham. Så salvelsen bare utløste vanskeligheter egentlig for han. Men David var veldig mye i bønn, det er tydelig, fordi mye i bønn og lovsang, fordi hvis når vi leser salmene, så er det vi leser. Enten er det takkesang, eller er det lovprisning, eller er det Gud hjelpe meg, nå kommer fiendene mot meg. Og gjennom alt dette, så sier David, en ting har jeg bedt Herren om, og det søker jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens pakt og grunne i hans tempel. Og så, det er ikke bare det han har bedt hele livet sitt, det var ikke det. Men fremfor alt, eller sammenlignet med alle bønner, denne bønnen har vært den eneste tingen som var avgjørende for ham. Det er derfor han sier én ting. Én ting. Så å kjenne Gud ved å bo i hans hus. I dag så har vi opplevd at Hanna sa at når jeg kommer her, det traff meg. Velkommen hjem. Amen. Velkommen hjem. Dette er Herrens hus, også i dag. Ikke på den måten, den gamle testamentet, at det var bare der Gud var. Nei. Men der Guds folk samler seg og lovpriser ham. Der Guds folk samler seg og tilber ham, da Guds folk samler seg rundt ordet hans, der har han en sterk nærvær. Der har han en spesiell nærvær. For det også står det at når brødrene kommer sammen, da er det som en salvelse som går ned fra Arons skjegg. Spesiell salvelse som Gud legger. Amen. David sier at der ønsker jeg å bo. Der ønsker jeg å være så ofte jeg kan. Så jeg kan skue og se Herren. Og jeg kan lovsynge ham. Amen. Halleluja. Vi går videre. Og denne beretningen vet vi veldig godt, dette om Maria og Martha. Kjenner Gud gjennom nærhet. Og dette skjer i en privat sammenheng, ikke sant? Ikke i menigheten. Det var en privat hjem. Og det, jeg må si at jeg forstår godt hva Martha valgte utifra den kulturen jeg kommer fra. Og jeg tror i mange kulturer er det sånn at når folk kommer, før du rekker å spørre dem om de er sultne eller ikke, så går du og lager mat. For det er liksom, det er, hva skal jeg si, det er en symbol på gjestefriheten. Du spør ikke om de er sultne. Det er tradisjon, det er kultur. Og om du sier også når de er i ferd med å servere, nei, jeg er mett, nei, men du skal spise allikevel. For det er liksom gjestefriheten. Du skal vise gjestefrihet uansett. Og jeg tror hun falt i det fellet. For akkurat da var ikke Jesus sulten. Det var ikke det han kom for. Han kom for akkurat den dagen. Men en annen gang, eller mange dager, har han vært der og spist. For han kjenner dem veldig godt. De var hans venner. Så en annen gang var det riktig at de serverte mat. Men akkurat der kom han på besøk for å snakke med dem. Akkurat der så hadde han noe å fordele, eller dele med dem. Det var han som skulle gi dem noe akkurat da. Men så gikk hun på det gamle tradisjonen, eller hva man er vant med. Når så fort gjestene kommer, så skal man på kjøkkenet og lage mat. Da gikk hun glipp av det Jesus gjorde akkurat den dagen. Det er derfor Jesus sier, Maria har valgt den gode delen, og det skal ikke bli tatt fra henne. Amen. Så virkelig viktig å ha tid til nærhet. Å ha tid til nærhet. For det er i den nærheten Gud kan forme oss. Gud kan tale til oss. Gud kan peke på ting i våre liv som hindrer fellesskap. Gud lar oss vokse i nåde og kjennskap til ham. Neste slide. Halleluja. Er du med meg? Amen. Halleluja. Det er bra. Munir til og med er med. Det er kjempefint. Ja. Kjenne Gud gjennom personlig opplevelse. Gjennom personlig opplevelse. Det er, og personlig opplevelse skal ikke overgå alt. Fordi noen ganger vi opplever personlige ting som ikke stemmer med Guds ord. Og da er det Guds ord som kommer frem, som kommer først. Men vi opplever også personlige ting som preger livet vårt. Så som Elsa har opplevd helbredelse, det er veldig personlig for henne. Ingen kan si til henne, nei, du har ikke opplevd helbredelse. Helbredelse finnes ikke i 2023. Da vil hun si, tull, jeg har opplevd det. Ikke sant? Jeg har opplevd det. Og det er det som skjer med denne blinde mannen. Han var født blind. Og folk hadde forklaring på det. Det er fordi hans foreldre syndet, eller besteforeldre syndet, men Jesus sier nei. Jo, fordi at det som Israel visste veldig om, var folk som falt i synd, ble syk også. Så de har jo en, på en måte, riktig begrunnelse. Men det gjelder ikke akkurat denne saken. Og det er sånn vi feiler, ikke sant? Når vi ikke hører fra Gud. Sant? For ordet uten ånden, det er så dømmende som bare det. Og det bare ødelegger mennesker. Man blir så lovisk. Men i dette tilfellet så sier Gud, nei, det har ingenting med deres synd å gjøre. Betyr det de var perfekte? Nei, de var ingen menneske er perfekt. De har sikkert syndet. Men det er ikke på grunn av deres synd at han ble syk. Men det var for at Guds herlighet skal bli åpenbart, sier han. Amen. Og det var også skapende mirakel, fordi at det var bare denne gangen Jesus tok litt jord, blandet det med spytt, og jeg lurer på, det er bare spekulasjon, men så har jeg tenkt på, vi mennesker er jo skapt, altså Adam ble skapt av jord, så kanskje denne mannen ikke hadde øye i det hele tatt. Så han lagde litt sånn jordklumpe og lagde øynene fra det. Hvem vet? Vi kan spekulere. Men uansett, det var ikke, han kunne bare si, la dine øyne bli åpne, eller la du se. Men det var litt spesielt. Han lager noe, og så rører her også. Fordi at hvis personen hadde vært med øynene åpne, så med gjørme i øynene, det vil ikke hjelpe i det hele tatt. Men nå er, ikke sant, selv om vi ikke har vært der, så kan vi begynne å tenke, er det litt annet måte å helbrede på? Kanskje personen hadde ikke øye i det hele tatt. Og så det at Guds herlighet skulle bli åpenbart, det må være noe spesielt som skjedde. Fordi Jesus har jo helbredet mange før det. Men så, også fordi at når han gikk og vasket seg og kom tilbake, han ble seende, folk skjønte ikke det var han. Så utseendet hans må ha forandret seg. Utseendet, fordi er det deg som var blind? Han sier, ja, det er meg. Ikke sant? Fordi kanskje når øynene, han fikk sånne flotte, fine øynene som de ikke var der før. Så stiller de sånn teologisk spørsmål. Han er født av sånn, og han kan ikke gi ære til Gud, ikke gi ære til Jesus. De kommer med masse greier. Men så sier han, om Jesus er synder eller ikke, det vet jeg ikke. Det jeg vet, at jeg var blind, men nå ser jeg. Det kan ingen ta fra han. Amen. Det kan ingen ta fra Elisabeth at hun var syk, og hun var nær døden, men Gud helbredet henne. Ikke sant? Altså, en professor i det feltet som hun var syk, kan lage en avhandling av det, om at ingen kan helbredes. Men Elisabeth vil stå og si, det belåser jeg i, om ingen kan bli helbredet. Jeg har blitt helbredet. For den personlige opplevelsen er sterk. Amen. Og Gud ønsker at vi skal vokse i kjennskap til ham gjennom å oppleve ham. Amen. genom att uppleva han, för det är stark vittnesbörd. Ofta när folk vittnar om det de har upplevt i sitt liv, det berör andra. Det berör, för det är inte teori. Det är själv levt. Det är väldigt starkt. Amen. Amen. Så Gud önskar, halleluja, att vi ska uppleva han. Och det sista är att känna Gud genom att fokusera på målet. Amen. För Paulus, som efter han har upplevt så mycket som han har gjort, så säger han: jag menar inte om mig själv att jag har greppet det. För vår personliga upplevelse eller det möte vi hade med Gud 10 år sedan, det var så starkt att vi kan stoppa där någon gånger. Och vi berättar bara det som har skett 10 år sedan. Vi berättar, vi har inte någon upplevelse idag. Och vi har inte förväntning om att uppleva Gud imorgon heller. För att vi har stoppat att växa. Kanske vi har fallit om från dig, Skive, för vi menar att det är färdigt. Men kanske Gud vill lage en annan kar nu. Amen. Gud vill sätta dig på dreieskiva på nytt. Amen. I vart fall, Paulus var klar för det. Han önskar det. Han är ivrig på det. Han säger, jo, jag har upplevt väldigt, väldigt mycket i fortiden. Men det glömmer jag. Jag nullstiller mig. Tänker att jag inte kan något. Jag har inte greppet det ännu. Så sträcker jag mig till det Gud har för mig. Amen. Amen. Halleluja. Hvis Paulus kan si det, vi kan si også i våre liv. Amen. Kanskje vi har sett liten glimt av Gud fra før. Det kan vi glemme i forhold til hva Gud har for oss. Amen. Gud er den samme i 2024, og han gjør noe nytt i 2024. Jeg har lyst personlig å gripe tak i det. Jeg har lyst å være nær ham. Jeg har lyst å oppleve ham personlig. Jeg har lyst å bli kjent med ham ved å overgi mitt liv på nytt til ham. Jeg vet ikke hvordan det er for deg. Og det er derfor vi ønsker som menighet også å proklamere faste og bønn. Ingen tvang. Og hva enn du faster, det er ikke til andre mennesker enn til deg selv. Først og fremst. Det vil si at det er en avtale mellom deg og Gud. Hva enn du faster fra også, har ingen menneske noe med. Ikke kom og fortell oss hva du faster fra en gang. Det er, for Jesus sier, det du gjør i det skjulte, det vil Gud belønne, ikke sant? Amen. Så det er en avtale med Gud. Men menigheten ønsker å legge til rette for at vi kan gjøre det sammen. I fellesskap, og det er derfor fra mandag til fredag, og det har jeg avklart med pastor Alvaro, hans støtter og velsignelsen over det, at de som kan, og jeg skal si deg, om du er den eneste som kom på mandag, ikke gi opp det. Det dreier seg om ikke hvor mange vi er, det dreier seg om ett menneske, og jeg er så glad for Hanna at du kommer med det ordet. Er det ett menneske som ønsker å stå i gapet, så er Gud fornøyd. Da vil ikke han si, det er ingen, jeg fant ingen, jeg hadde lyst til å gjøre noe her, men jeg fant jo ingen. Nei, ett menneske er nok. Amen. Da har du, hvis du er den eneste som gjør det, da får du hele velsignelsen, ingen som deler det, nei da. Men uansett, det er veldig viktig, fordi at når, salig når man er i fastoben, da kommer alle disse tankene, vet du. Det er ikke noe vits i denne menigheten, vet du. Ingen som ønsker å overgi seg, ingen som vil faste, ingen som vil be. Det er fra fallmenighet, jeg vil bare gå fra det. Og så når du begynner å skal søke Gud, det er sånne tanker som kommer. Så jeg skal bare gi deg en advarsel på forhånd. Ikke bli overrasket over disse rare tankene som kommer. Akkurat da når du begynner å ydmyke deg innenfor Gud, skal søke. Men da skal du holde ut. Da skal du bare si, nå er jeg på dreieskive. Jeg hopper ikke av uansett. Så hold kjeft, djevelen. Nå har ikke jeg tid til å prate med deg eller lytte til deg. Ikke skjøtte mitt heller. Jeg vil søke Gud. Jeg vil lytte fra himmelen. Jeg vil at mine øyne skal bli åpnet, så jeg ser det samme som Gud ser for mitt liv, for menigheten, for min familie, for nasjonen. Det er viktigere enn noen gang at vi søker Gud. Det er viktigere enn noen gang at vi tar tid. Og jeg tror det, vet du, hvis du, for eksempel folk som sier at hvis du begynner å ikke drikke i januar, det er derfor de kaller det for hvit januar, eller hva de kaller det, så er det en tendens for at man kan fortsette med det. Ikke sant? Og det er derfor man setter sånn mål hvert år, ikke sant? Hvis jeg begynner å trene i januar, så er det kanskje lettere. Og det blir sånn, det blir en vane, ikke sant? Det blir en vane når man har gjort det en periode. Så når du starter med faste og bønn, søker Gud, prioriterer det, leser Guds ord, kommer i fellesskap, og så kanskje blir det en vane som gjør at 2024 blir et år som blir preget av Gud. Det blir preget av Guds nærvær i ditt liv. Det blir preget av Gud gjør noe personlig i ditt liv. Det blir preget av den hellige ånd får fritt rom i ditt liv. Amen. Det er i hvert fall det jeg håper. For meg selv. For det trenger jeg. Jeg vil ikke hoppe av og på. For da blir det mange runder. Jeg vil bli ferdig med den ene prosessen, så Gud kan ta meg videre til neste prosess. Amen. For da vil bli en nyttig kar for Herren. Amen. Da vil bli flott å se på. Har du sett med noen mennesker som bare stråler av Gud når de ser dem? De trenger ikke prate noen ting. Du vet at de har vært sammen med Gud. Du vet det, for de bare stråler av hans herlighet. Amen. Halleluja. La det bli vår bønn. La det bli Herrens budskap til oss i 2024. Søk meg mens jeg er nær. Mens jeg finnes. Ikke at Gud går bort, men vi går bort fra ham. Eller vi går av skiven, fordi at det blir litt for varmt å lukte på seg. Og når han er jo ferdig med å lage oss, så kaster oss i ilden for at vi skal brenne vekk alt som ikke skal være med i denne potten. Amen. Og potten blir bare styrket av det. Jeg sier til meg selv gang på gang, og det har jeg opplevd virkelig, det som ikke tar livet av deg, det bare gjør deg sterk. Amen. Se på alle prosessene som du har gått gjennom i livet ditt. Er du død? Nei, du er her. Du er ikke død. Du har blitt bare styrket av det. Du har blitt mindre sårbar av det. Amen. Halleluja, du har fått åndelige muskler. Amen. Halleluja. Så husk på at Gud har en tanke om fred, tanke av framtid og håp. Gud ønsker å gjøre noe stort i ditt liv. Han ønsker å ta tak i deg. Han ønsker at som potten i pottemakerens hånd, forme deg. Forme deg. Gjør noe med ditt liv. Gjør noe overnaturlig som overrasker alle som er i din omgivelse. Nei, men var ikke det denne mannen som vi kjenner? Var ikke det Hilde som vi kjente fra før, ikke sant? Men Gud har gjort noe siden sist. Amen. Det vil jeg. Det ønsker jeg. Håper du ønsker det også. Må Gud velsigne deg.